بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. InsyaAllah kita kembali melanjutkan apa yang kita bahas dari kitab Tauhid. Kita masuk pada bab yang ketiga, itu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala adabin. Barang siapa yang dia mentahqiq tauhid, maka dia akan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Apa bedanya antara bab yang ketiga dengan bab yang kedua? Tuan, apa bedanya bab yang ketiga ini dengan bab yang kedua? Bab yang kedua bicara tentang fardhu tauhid wa may yukaffiru minadh-dhunub. Bab yang ketiga bicara tentang man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bighairi hisabin wala adzabin. Apa bedanya bab yang kedua dan ketiga? Apa ikhwan? Apa Zain? Ya, bab yang kedua bicara tentang tauhid secara umum, orang-orang yang mereka mendapatkan keutamaan dari kepemilikan tauhid mereka. Akan tapi bab yang ketiga ini lebih khusus, ini keutamaan tauhid yang lebih khusus, ini orang-orang yang mereka bertauhid dan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Karena tidak semua ahli tauhid mereka masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Yang jelas bahwa tauhid akan menyelamatkan seseorang dari kekalnya azab jahanam. Akan tapi tauhid tidak menghalangi seorang dia terazab, karena orang yang bertauhid bertingkat-tingkat. Sebagaimana dalam ayat yang telah kemarin kita bahas, ahli tauhid ada yang zalimun li nafsi, ahli tauhid ada yang muqtasidun, ahli tauhid ada yang sabiqun bil khairat. Adapun pada bab yang ketiga ini, beliau berbicara tentang tingkatan ahli tauhid yang sempurna, yang menyempurnakan tauhidnya, yang dengan itu dia akan masuk jannah bi ghairi hisabin wala adab. Kemudian beliau telah kita sampaikan kemarin bahwa tidaklah dikatakan dia mentahqiq tauhid kecuali yang pertama dia berilmu tentang kalimat tersebut, yang kedua dia meyakini tentang kalimat tersebut, yang ketiga dia mewujudkan tentang kalimat tersebut, dan mewujudkan ini secara sempurna dari tauhid atau yang menjadi tuntutan tauhid. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaqum minal musyrikin syakiran li al-ummi. Ini beliau seakan-akan ingin menunjukkan kepada kita contoh sosok orang yang mereka sempurna dalam mewujudkan tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang yang Allah jadikan sebagai uswah qudwah bagi orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan tentang Nabiullah Ibrahim, qad kana salakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini adalah ayat contoh bagaimana Ibrahim menunjukkan sikap yang sempurna dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah ada pada diri kalian, pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan Nabiullah Ibrahim, yaitu al-anbiya wa rasul, uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kalian. Apa yang disebutkan Allah berkaitan dengan uswah pada diri Nabiullah Ibrahim? Qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Ini berlepas diri dari orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, musyrikin, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim dan semua para nabi berlepas diri dari itu semuanya. Kafar nabikum, dan kami ingkari perkara kalian semuanya. Nabiullah Ibrahim mengingkari ini sehingga beliau tidak sama sekali terlibat dalam berbagai macam kesyirikan yang mereka lakukan, bahkan mengingkari apa-apa yang mereka lakukan. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, dan sungguh telah jelas permusuhan dan kebencian di antara kami dan kalian, dan ini berlangsung sepanjang waktu, karena tidak akan mungkin bersatu antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Tidak akan bisa ini berkumpul antara ahli tauhid dan ahli syirik, karena ahli tauhid hizbullah, ahli syirik ini hizbu syaitan. Ahlu tauhid, ahlu jannah, ahlu syirik, ahlu nar, tidak akan mungkin ketemu antara keduanya. Maka Nabiullah Ibrahim menegaskan bahwasanya telah jelas permusuhan antara kami dan kalian, dan itu abadan selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian hanya semata-mata yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita masuk pada ini ayat berikutnya, silakan baca. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini di antara ayat yang menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang mukmin, yang di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selengkapnya ayat tersebut, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين آتوا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم سابقون. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, orang-orang yang mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala musyrikun, dia memiliki rasa takut. Ini orang-orang yang mereka ada rasa takut terhadap Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifatul mukminin, sifatul muwahhidin. Mereka ada rasa ta'zim, rasa pengagungan dan rasa khasyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para sahabat, mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutnya mereka diwujudkan dengan kesempurnaan mereka dalam memenuhi panggilan Allah, perintah Allah, dan dalam menjauhi, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ciri hati seorang yang beriman. Antum lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, mereka bersama dengan keimanan mereka yang demikian, mereka masih mengkhawatirkan dirinya seandainya mereka bukan termasuk diantara ahlul jannah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau diantaranya pernah mengungkapkan, seandainya kelak dia di kiamat diumumkan semua manusia mereka masuk jannah kecuali satu orang, maka saya khawatir satu orang itu adalah saya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana pula dia memberikan ungkapan tentang dirinya, aduhai seandainya saya menjadi ini sebatang kayu yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Utsman bin Affan, beliau ketika melihat kuburan jenggotnya basah dengan air mata karena membayangkan semua yang ada pada kuburan dan hari-hari berikutnya. Dan bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, mereka digambarkan orang yang benar-benar jiwa mereka memiliki rasa pengagungan dan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waladinahum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka, mereka beriman. Mengimani ayat Allah dengan tidak ada keraguan sedikit pun, karena seorang mukmin, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang mukmin adalah orang yang mereka memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena keraguan sifatul munafikin. Adapun orang-orang mukmin, mereka imannya adalah iman yang tidak bercampur keraguan. Orang-orang munafik, mereka wa fi raibihim yataraddadun. Mereka berada dalam keraguan, diombang-ambingkan oleh keraguan sehingga tidak memiliki kemantapan di dalam mengimani Allah, mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka terhadap Rabb mereka, ini Allah Subhanahu wa taala, la yusyrikun, tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah, ikhwati fillah, umum. Baik syirkun akbar maupun syirkun asghar. Dan sesungguhnya mengikuti al-hawa, mengikuti hawa nafsu, termasuk cabang dari kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang mengambil atau orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi ilah, sesembahan bagi mereka. Sehingga sungguhnya mengambil hawa nafsu sebagai sesembahan di sana bertingkat-tingkat. Sehingga semua cabang maksiat sesungguhnya mengikuti hawa nafsu. Semua orang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat, mereka mengikuti hawa nafsu. Dan tidaklah mereka mengikuti hawa nafsu kecuali mereka mengutamakan, mengagungkan hawa nafsu tersebut. Oleh karena itulah, sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan merupakan cabang kesyirikan. Hanya di sana ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Dan termasuk diantaranya bid'ah adalah mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itulah para ulama mengatakan ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa. Para ulama menyebut ahlul bid'ah dengan ahlul hawa. Kenapa? Karena sungguhnya orang-orang ahlul bid'ah mereka tidaklah beragama dengan ini syariat. Akan tetapi mereka, yang mereka ikuti adalah hawa nafsu, sehingga mereka membuat syariat-syariat yang dibuat oleh hawa nafsu mereka. Oleh karena itulah para ulama mengatakan ahlul bid'ah ini ahlul hawa. Lawannya adalah ahlus sunnah, ahlul ittiba', orang mereka mengikuti atau beritiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah alul bid'ah, agama mereka adalah agama kemantapan, mantap-mantapan. Sehingga mereka, ini yang penting, dia merasa puas, merasa mantap. Adapun ahlu sunnah adalah orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka mengikuti nas. Karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan nas yang kita seret kepada hawa kita, akan tapi hawa nafsu kita yang harus kita cocokkan, kita sesuaikan dengan nas. Demikian cara beragamanya Ahlussunnah. Oleh karena itulah ikhwan fillah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, beliau dalam mengajarkan kaidah kita dalam beragama, beliau mengatakan amantu billah wa ma jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, kata Imam Syafi'i, beliau dalam mengajarkan kita kaidah beragama, amantu billah wa ma jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa ulang? Ikhwan, silakan diulang. Ada? Amantu billah wa ma jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Silakan diulang. Ya. Ya. Ala. Iya, terus. Wa amantu bi rasulillah.
Wa ma jaa'a ala wa ma jaa'a an rasulillah.
Wa ma jaa'a an rasulillah.
Wa muradi
ala. Iya. Yang artinya aku beriman kepada Allah dan beriman pula dengan semua yang datang dari Allah. Dengan cara bagaimana? Ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jaa'a an rasulillah, dan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi rasulillah, sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, kira-kira apa makna pentingnya perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i tersebut dalam mengajarkan kepada kita kaidah beragama? Apa kira-kira arti pentingnya perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i tersebut dalam mengajarkan kepada kita kaidah beragama? Bagaimana? Beliau mengajarkan kepada kita seorang mukmin adalah orang yang jelas mengimani semua, mengimani Allah, mengimani Rasulullah, dan mengimani pula semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian juga cara berimannya sesuai dengan apa yang Allah kendaki dan yang dikendaki Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih harus demikian, ikhwan? Karena kita akan mendapatkan manusia macam-macam. Ada yang mereka tidak mengimani Allah, mengimani Allah pun tidak, apalagi mengimani yang datang dari Allah SWT. Ada yang mengimani Allah SWT, akan tapi tidak mengimani apa yang datang dari Allah, ini tidak mengimani risalah. Ada yang mengimani Allah, mengimani apa yang datang dari Allah, akan tapi tidak mengimani Rasulullah SAW, sehingga ingin memisahkan antara Allah dengan Rasulnya. Ada orang yang mereka mengimani Allah, mengimani Rasulnya, akan tapi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mengimani sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kehendaknya, seleranya, sehingga agamanya adalah agama sesuai dengan selera dia. Ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada kita, sehingga pentingnya kita bagaimana seorang mukmin dalam beriman sampai betul-betul menundukkan akal kita dan jiwa kita terhadap apa yang tak yang didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang didatangkan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian seorang mukmin hendaknya dia dalam mengimani apa yang dia imani dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walladzina bi ayati rabbihim wa walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang mukmin adalah orang yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka sempurna imannya, ikhwan, dia tidak menyekutukan syirkun akbar, dia tidak menyekutukan dengan syirkun asghar, dan masuk di dalamnya adalah dia tidak melakukan al-bidah wal maksiyah. Karena al-maksiyah wal bidah cabang dari mengikuti kepada al-hawa. Cabang mengikuti kepada hawa nafsu dan masuk dari cabang kesyirikan. Walaupun di sana ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Tidak setiap perbuatan mereka masuk dalam syirkun akbar. Akan tapi mengikuti al-hawa sesungguhnya cabang dari asyirku billah. Sehingga bagaimana Allah mengajarkan kita untuk betul-betul memiliki rasa ta'zim, pengagungan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pangkal keimanan atau pangkal ketakwaan adalah pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'dhim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu sesungguhnya apabila mereka mengagungkan syiar agama Allah, maka itu menunjukkan adanya ketakwaan dalam hati mereka. Artinya takwa di sana mesti ada ta'zim terhadap Allah SWT. Dan ta'zim terhadap Allah, pengagungan kepada Allah, diikuti dengan pengagungan, yaitu menghidupkan, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hati mereka wajilah, hati mereka ada rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, sungguhnya mereka akan datang, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ikhwan fillah, ketika Aisyah radhiyallahu anha ini melewati ayat tersebut, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ahumul ladina yasnun wa yasrabul khamra wa yasriqun, ya Rasulullah SAW, apakah mereka itu orang yang berzina? Apakah mereka ini orang yang minum khamr? Apakah mereka ini orang yang mencuri? Wahum yakhafun, sehingga mereka takut. Bahkan kata Nabi apa? La ya binta Siddiq. Tidak demikian wahai Aisyah, anaknya Siddiq. Mereka bahkan kata Nabi, walakinnahum yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun. Mereka ini bahkan orang yang puasa, orang yang salat, orang yang sedekah. Akan tapi bersama dengan amal-amal mereka itu wa hum yakhafun, mereka orang memiliki rasa takut. Disinilah ciri seorang mukmin yang hakiki. Maka kata al-Imam Hasan al-Basri, al-innal mu'mina jama'a baina ta'ah wa syafaqah. Seorang mukmin dia mengumpulkan dua hal, yaitu at-ta'at, ketaatan-ketaatan, wasyafaqah, dan rasa takut. Sehingga seorang mukmin adalah orang yang mereka berdahuluan, musara'ah, bercepat-cepatan, berbanyak-banyakan dalam hal melakukan ketaatan-ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bersama dengan itu mereka adalah orang yang yakhafun, orang yang musfiqun, orang yang ada rasa takut, ada rasa khawatir. Oleh karena itulah ikhwan, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka telah disampaikan dengan nas yang sharih, dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis Nabi, mereka adalah ahlul jannah. Mereka adalah ahlul jannah. Akan tapi tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang mereka telah mentakyin meyakini dirinya ahlul jannah, sehingga kemudian mereka sudah seakan-akan lepas, yakni lepas dari beban-beban untuk menjadi orang yang menempuh jalannya ahlul jannah. Bahkan mereka selalu mengkhawatirkan diri mereka seandainya mereka tidak termasuk di antara rombongan ahlul jannah. Seperti yang telah kita sampaikan tadi, di antaranya bagaimana bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana ini para sahabat secara umum, mereka tidak pernah mentazkiyah dirinya, tidak pernah mereka merekomendasikan dirinya bahwa dia telah menjadi ahlu jannah. Sedangkan mereka telah mendengar dengan sharih Rasulullah SAW menyampaikan tentang mereka yang mereka akan menjadi ahlu jannah. Akan tapi jiwa mereka tidak seperti itu. Dan apa hikmah di balik seorang mukmin dia memiliki al-khauf, memiliki syafaqah ikhwani fillah. Dengan itu mereka akan selalu berada di antara kebaikan, memperbanyak kebaikan dan menyempurnakan kebaikan. Orang yang hatinya ada rasa khauf, rasa takut, maka dia khawatir seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, walakinnahum yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla yuqbala. Alla yuqbala minhum. Mereka ini salat, mereka ini puasa, mereka ini sedekah. Akan tapi mereka sangat khawatir seandainya amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perasaan demikian akan membuat mereka memacu diri memperbanyak kebaikan. Bersama itu dia bagaimana selalu menjaga kebaikan yang telah dia lakukan, jangan sampai batal. Kemudian juga jangan sampai kemudian dia merusak apa yang telah dia lakukan. Kemudian bagaimana dia menyempurnakan terus, melihat kekurangan apa yang telah dia muhasabah tentang amal yang telah dia lakukan. Sehingga dengan demikian dia akan semakin mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia merasa belum pintar akan terus belajar. Akan terus dia belajar, menambah ilmu. Dia khawatir pula seandainya dia menjadi orang yang tertinggal, sehingga semakin dia sempurna berkaitan masalah ilmu. Demikian pula orang yang mereka mengejar jannah dan mereka merasa dirinya bukan belum menjadi ahli jannah, dia akan semakin menyempurnakan amal dia, memperbanyak amal dia, menjaga amal yang sebelumnya, muhasabah. Karena amal yang telah dilakukan belum tentu diterima, yang pertama. Yang kedua, amal yang telah dilakukan boleh jadi akan mengalami kerusakan. Seandainya diterima Allah, boleh jadi akan hapus karena dia melakukan pembatalan amal. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang mukmin, jangan kamu batalkan sedekah anda dengan al-man wal adha, mengungkit-ungkit pemberian dan menyakitkan hati orang. Artinya setiap amal ada pembatalnya. Amal yang telah dia lakukan ada pembatal pahalanya. Maka bagaimana seorang mukmin dengan demikian dia akan memperhatikan qabla al-amal, fi asna'il amal, wa ba'dal amal. Dalam beramal seorang mukmin akan perhatikan qabla al-amal. Qabla al-amal, sebelum dia beramal dia perhatikan dua hal tentang ini, motivasi apa yang mendorong dia beramal. Motivasi apa yang mendorong dia beramal? Apakah motivasi lillah wa fillah? Apakah motivasi karena Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah motivasi duniawi? Seandainya dia melihat motivasinya duniawi, maka sungguh dia akan tidak akan mendapatkan apa-apa. Mangkana Man kana yuridul hayata dunya wa sinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang yang mereka mengendaki kehidupan dunia dengan semua amal yang mereka lakukan sehingga yang mereka kendaki adalah ansih dunia, Allah akan sempurnakan keinginan mereka, akan tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Ayat ini ikhwan masuk di dalamnya orang-orang yang mereka secara zahir melakukan amalan-amalan ketaatan, sedekah, puasa, zakat, haji, salat, tapi tidak ada yang dia kendaki kecuali dunia. Kenapa rajin sedekah? Iya, biar harta saya tambah banyak, berlipat. Saya sekarang sedekah 1 juta, biar punya uang 10 juta. Biar dilipat gandakan, karena orang sedekah akan dilipat gandakan rezekinya. Sekarang kita tanya, salah enggak ikhwan, orang sedekah agar hartanya bisa lebih banyak lagi? Salah enggak? Hah? Salah enggak? Benar, salah? Ragu-ragu? Boleh enggak orang dia bersedekah dengan harapan dia hartanya bisa lebih banyak lagi? Hah? Tidak boleh. Boleh enggak orang silaturahim supaya rezekinya lancar? Boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu apabila kita melakukan amal ketaatan yang ada janji dunianya, kemudian sama sekali kita tidak pernah berharap tentang pahala akhirat, sehingga semata-mata ansih dunia semata, tidak ada harapan sama sekali tentang akhirat. Harapan seorang mukmin yang pertama kali ketika dia beramal taat akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah kampung akhirat. Kita diperintahkan Allah mencari kampung akhirat dengan semua yang kita lakukan. Boleh kita mengharapkan tentang dunia yang dijanjikan Rasulullah, apalagi ada nasnya? Akan tapi tidak boleh kita melupakan yang pertama kali adalah ini yang kita cari, akhirat. Soal kemudian efek dunia yang kita dapat atau tidak, semuanya kita serahkan kepada Allah SWT. Allah yang lebih tahu bagi kita, yang lebih baik, yang Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik bagi kita. Terkadang Allah justru menguji kepada kita, dan itulah yang Rasulullah katakan, idza ahabballahu 'abda ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba tersebut. Yang salah adalah orang yang mereka beramal semata-mata dia mengharapkan duniawi. Semua pertama dunia. Salat duha karena pertama dunia, sedekah karena pertama dunia, dilakukan kebaikan ini karena pertama dunia, semuanya dunia. Orang kafir saja kalau dia sedekah banyak, dermawan, nyonyo-nyonyo, hartanya bisa berlipat-lipat, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia tidak mendapatkan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita yang pertama kali bicara akhirat. Karena akhirat semuanya khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik. La sautu la mawdi'u sawti alil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Tempat untuk meletakkan cemetinya ahlul jannah, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata Nabi, lamanadil Sa'ad bin Mu'ad, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad lebih baik dibandingkan dengan sutra yang para sahabat itu terkagum-kagum. Nabi pernah diadai sutra yang sampai para sahabat terkagum-kagum tentang bagusnya, indahnya sutra tersebut. Kata Nabi, atajabun, kalian heran dengan sutra ini, kalian terkagum-kagum dengan sutra ini. Lamanadil Sa'ad ibn Mu'ad, sungguh kacunya sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad yang untuk ngelap tangan ini lebih baik dibandingkan dengan sutra ini. Dunia akhirat semuanya khairun wa abqa. Sehingga jangan sampai seorang dia beramal semata-mata mengharapkan dunia semata. Bahkan hendaknya dia yang tidak boleh lupa pertama kali adalah ya ini mengharapkan pahala ini akhirat. Ikhwan fillah, seorang mukmin, demikian Allah ini kumpulkan banyak sifat, yaitu at-ta'at wasyafaqah, ketaatan dan rasa takut seandainya amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fasiqa, kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri, adapun orang fasik, jama'a baina isa'atil amal wal amni. Adapun orang fasik, dia mengumpulkan antara buruknya amal, jeleknya amal, dia menyanyiakan banyak kewajiban, atau dia banyak bermaksiat, atau dia tenggelam dalam kelalaian, sehingga banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Akan tapi bersama dengan amal-amal yang buruk seperti ini apa? Dia merasa aman. Sehingga al-amnu bimakrillah wal-amnu bi'adabillah, ini satu di antara ciri orang fasik. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah penduduk suatu negeri mereka merasa aman dari azab kami yang datang di waktu malam ketika mereka sedang tidur? Apakah penduduk suatu negeri mereka merasa aman datangnya azab kami di waktu pagi ketika mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Sehingga al-amnu bimakrillah minal kabair, termasuk di antara dosa besar, merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik, dia jama'a baina isaatil amal, mengumpulkan antara buruknya amal wal amni, dan rasa aman. Sehingga dia semakin buruk keadaannya, sudah buruk amalnya, dia merasa aman, sudah banyak maksiatnya, merasa menjadi ahlul jannah, merasa selamat dari neraka, maka semakin buruk keadaan dia. Tidak ada tergerak hatinya untuk lebih memperbanyak amal saleh. Tidak ada gerakan dia untuk mengoreksi amal yang telah dia lakukan. Ini tentu keburukan yang besar pada seorang. Kemudian kita pindah kepada hadis yang cukup panjang. Ini hadis ini Husain ibn Abdurrahman. Silakan dibaca.
Husain bin Abdurrahman menyebutkan bahwa suatu ketika,
enggak ditulis Arabnya. Ada? Ada Arabnya? Enggak ada yang bawa kitab. Enggak ada yang Arabnya, enggak ada ya kawan. Kita lihat sekarang hadis yang cukup panjang. Wa'an Husain, ada enggak Arab jizu? Enggak ada. Wa'an Husain ibn Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, qala, dia mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair, aku sedang berada di sisi Sa'id bin Jubair. Ini berada di sisi Sa'id bin Jubair, seorang ulama. Dia bermajlis dengan Sa'id bin Jubair. Keberuntungan besar seorang yang mereka suka bermajlis dengan para ulama, karena dia akan mendapatkan banyak faedah dari para ulama. Dan Rasulullah SAW sangat memberikan tarhib agar kita suka bermajlis dengan para ulama, karena kebaikan, sumber kebaikan adalah ilmu. Kuntu inda Sa'id bin Jubair, aku sedang berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al qawqaba alladhin qadal bariha, adakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Sa'id bin Jubair sedang berada di tengah-tengah majlis, kemudian menanyakan kepada mereka, adakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Qultu, kata Husain, dia mengatakan, ana, saya ya Sa'id, saya tadi malam melihat bintang jatuh. Summa qultu, kemudian aku susul kembali perkataan, amma inni lam akun minal musallin, akan tapi aku tidak sedang salat. Amma inni lam akun yusalli, akan tapi aku bukan orang yang salat pada malam itu. Walakini ludikhtu, akan tapi aku sedang tersengat. Ucapan ini ikhwan menunjukkan bagaimana yakni waraknya para salaf. Kira-kira yang bisa antum tangkap faedah dari kalimat akan tapi semalam aku tidak sedang salat, kira-kira apa ikhwan? Ada? Antum punya pendapat atau punya ungkapan? Kira-kira ungkapan tersebut di balik itu ada faedah apa dari ungkapan Husain bin Abdurrahman ketika ditanya oleh Sa'ad bin Jubair, ada enggak di antara kalian semalam melihat bintang yang jatuh? Kata Husain, ana, saya melihat. Lalu dia menyusul lagi perkataan, walakin lam akun minal musallin, akan tapi aku bukan orang sedang salat. Walakin ludikhtu, amma ana lam akun minal musallin, adapun aku semalam tidak sedang salat. Walakin ludikhtu, akan tapi aku sedang tersengat. Apa kira-kira faedah di balik kalimat itu ikhwan?
Bahwa kan sedang berjalan salat, artinya itu bukan, dia tidak ingin menunjukkan bahwa kebiasaan dia itu salat pada malam hari, sehingga ini salah satu cara dia untuk menunjukkan amal.
Di antara yang ada pada salaf, mereka tidak ingin mendapatkan pujian apa yang tidak dilakukan. Mereka tidak ingin mendapatkan pujian apa yang tidak dilakukan. Boleh jadi ketika ditanya, siapa yang semalam melihat bintang yang jatuh? Saya. Mungkin orang lain yang mendengar punya sangkaan, masya Allah, Husain semalam dia melihat bintang jatuh, berarti dia sedang bangun, berarti dia sedang salat malam, masya Allah, dia orang yang menghidupkan malam. Maka Husain langsung menepis, menerangkan dirinya, akan tapi aku semalam bukan sedang salat. Sehingga jangan sampai ada orang punya sangkaan semalam masya Allah dia sholat atau berzikir atau semisalnya melakukan amal saleh yang lainnya. Walakini ludikhtu, akan tapi aku sedang tersengat sehingga aku tidak bisa tidur, sehingga semalam aku tidak tidur karena tersengat dan aku melihat bintang yang jatuh. Ini termasuk waraknya para salaf. Sering sekali di antara kita itu justru membuat suasana bagaimana orang terkesan dia membuat kalimat-kalimat yang orang biar punya kesan dia itu melakukan sesuatu yang baik, padahal tidak melakukan. Dengan itu dia mengharapkan pujian. Dan seperti sangat banyak sehingga orang biarkan orang-orang lain memiliki sangkaan pada dia, dia sedang melakukan atau dia berarti telah melakukan sesuatu yang masya Allah. Umpamanya dia mendapatkan titipan uang dari orang untuk dikasihkan kepada fuqara wal masakin, lalu dia bagikan uang itu kepada fuqara wal masakin, orang akan sangka masya Allah sefulan sangat dermawan sekali, masya Allah sefulan sangat dermawan sekali. Ini bukan uang dia, dia hanya nyalurkan saja. Walaupun sungguhnya dalam Islam sekedar menyalurkan pun dia mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Ah, membiarkan orang memiliki sangkaan kepada dia seakan-akan orang yang sedekah, maka ini termasuk jiwa yang kurang baik. Seandainya dia mengatakan ini saya bagikan uang bukan uang saya, saya hanya menyalurkan si fulan yang bersedekah lewat saya, saya salurkan kepada antum, para kalian, sehingga orang tidak punya sangkaan yang terlalu tinggi kepada dia. Ah, tidak suka dipuji tentang sesuatu yang tidak ada pada dirinya, itulah kewaraan para salaf diantaranya. Adapun kita seringnya justru mencari kesan-kesan yang orang lain bagaimana berkesan, sesungguhnya kita tidak punya amalan itu. Ini dibalik faedah kalimat ini Husain bin Abdirrahman ketika dia mengatakan amma inni lam akun minal musallin akan tapi walakin iludikhtu. Kemudian kata Sa'id, qala fama sana'ta, terus yang kamu lakukan apa ketika anda tersengat? Ini juga diantaranya kekhawatiran orang yang saleh. Dia tanyakan itu dalam rangka untuk melihat apa yang dilakukannya. Jangan sampai dia atau orang lain, jangan sampai ada orang yang salah dalam berbuat, mensikapi sesuatu. Orang tersengat, dikhawatirkan dia melakukan sesuatu yang salah atau menyalih syariat. Maka dikatakan oleh Sa'id bin Zubair, fama sonakta, apa yang kamu lakukan? Kata Husain, irtaqaitu, aku meruqyah diriku sendiri, aku ruqyah yang kena sengatan itu, aku ruqyah. Kemudian kata Sa'id bin Zubair, fama hamalaka ala dalik, apa yang mendasari kamu meruqyah sengatan yang menimpa kamu? Ini bagus. Ini di para salaf mereka saling ini melakukan hiwar, dialog dan memperjelas karena khawatir orang beramal tanpa ilmu. Karena keutamaan amal adalah apabila amal itu dia lakukan di atas ilmu atau dengan ilmu. Maka kata Sa'id, "Fama hamalaka ala dalik?" Apa yang mendasari anda? Amal apa yang mendasari anda melakukan perbuatan tersebut? Dasarnya apa? Kamu melakukan ruqyah terhadap sengatan yang menimpa kamu. Maka kata Husain, hadithun hadatsana Sa'di. Yang mendasari aku adalah hadith dari As-Sa'bi. Yang dikatakan oleh As-Sa'bi, hadithun hadatsana Sa'di. Ini hadis yang dikatakan oleh As-Sa'bi. Hama hadatsakum? Hadis yang mana yang dibawakan kepada kamu? Kata Husain, ini hadatsana Buraidah An-Khuwaini Ibnu Husayb, telah mengatakan kepada kami Buraidah Ibnu Husayb. Yang membawakan hadis, apa hadis yang dibawakan oleh ini Buraidah bin Husayn, la ruqyata illa min ainin au humma, tidak ada ruqyah kecuali dalam hal atau untuk penyakit ain dan sengatan. Kalimat la ruqyata maksudnya bukan ruqyah tidak boleh dipakai kecuali untuk dua perkara ini, akan tapi yaitu ruqyah sangat manjur untuk dua perkara tersebut. Yang pertama ain, yang kedua yaitu sengatan. Ain, orang yang terkena penyakit, orang yang terkena musibah karena mata. Karena mata. Orang melihat kemudian sangat terkagum-kagum. Kemudian terkagumnya dia, ucapannya tidak disertai dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala atau doa. Ini bisa ainnya itu bisa menimbulkan penyakit, apalagi ainul hasid biasanya. Pandangan mata orang yang hasad atau orang yang terkagum-kagum akan tapi dia tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia sakit, jatuh sakit. Bisa dia kemudian sampai yakni betul-betul sengsara akibat penyakit, akibat ain tersebut. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang terkena ain ini bisa disembuhkan dengan cara ruqyah atau dengan cara mandi dari bekas air yang dipakai wudu oleh orang yang menjadi sebab munculnya ain. Ini diantara cara pengobatan ain. Jadi dari mana sumbernya ain? Maka dia suruh wudu, kemudian air bekas wudunya dipakai untuk mandi orang terkena ain tersebut. Dan penyakit ain dikenal sejak zaman dahulu. Bahkan binatang pun bisa terkena ain oleh pandangan orang yang mereka ini tanpa menyebut asma Allah SWT. Maka kata Nabi, apabila orang terkagum-kagum atau takjub dengan sesuatu diantaranya, barakta, ucapkan barakallah, ucapkan barakallah, atau dia melihat atau dia menyebut dengan kalimat-kalimat asma Allah, masya Allah, subhanallah. Ini diantara yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian atau sengatan. Untuk dua perkara ini maka ayat ruqyah sangat manjur. Para sahabat juga pernah meruqyah kepala suku yang dia kena sengatan, dia diobati dengan segala macam obat tidak sembuh, kemudian diruqyah kemudian sembuh. Kemudian kata kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana manintaha ila masami'a. Alangkah sangat bagusnya orang yang mereka berhenti pada dalil yang dia dengar. Ini pujian Sa'id bin Jubair terhadap orang-orang yang mereka beramal dengan dalil. Karena memang yang terpuji adalah orang mereka beramal dengan dalil. Dia beramal dan dia memiliki dasar amalan dia, sehingga dia memiliki hujah dalam setiap amal yang dia lakukan. Lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, walakin hadatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi saya mendengar, akan tapi telah mengatakan kepada kami, telah membicarakan, menyampaikan kepada kami Rasulullah sallam, di mana Nabi mengatakan ini namanya hiwar dan belum dan saling menunjukkan hujah di antara keduanya, dan ini sangat bagus. Sehingga termasuk ikhwani fillah, faedah daripada ini, ketika antum melihat ada orang yang melakukan suatu amalan yang anda merasa aneh, maka jangan difonis dulu sesat, kamu sesat, kamu keliru, kamu salah. Ditanya dulu, boleh jadi dia punya dalil yang antum tidak punya. Apabila ternyata dia punya dalil yang anda tidak punya, anda berarti mengambil ilmu dari orang tersebut. Kalau ternyata dia beramalnya itu asal ngawur, tidak punya dalil, anda bisa mengajari orang tersebut. Sehingga tidak serampangan memvonis seseorang. Kemudian Sa'id bin Jubair membawakan dalil yang dia rasa lebih bagus. Apa katanya? Nabi mengatakan, "Uridat alayya al-umam." Dinampakkan kepadaku umat-umat. Siapa yang menampakkan? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah diperlihatkan tentang umat-umat yang telah berlalu. Faraitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahta. Ar-rahtu. Aku melihat nabi dan bersama nabi ini ar-rahtu, sekelompok orang kurang dari 10. Ada nabi yang pengikutnya kurang dari 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan. Ada nabi yang bersamanya itu 1-2 orang. Ada nabi yang hanya dikindil 1 orang, ada nabi yang dikindil 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Bahkan aku lihat nabi sama sekali tidak ada yang mengiringinya. Ikhwani fillah, ini para nabi. Tentu kalau ditanya ikhwan, bukankah para nabi orang terbaik pada masanya? Jawabannya apa? Tentu. Bukankah para nabi orang yang telah berdakwah dengan cara terbaik di tengah-tengah mereka? Tentu. Akan tapi lihat, ada nabi yang mereka pengikutnya hanya 10 kurang, ada yang 1, ada yang 2, ada yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Di sini kita bisa mengambil faedah, dan ini merupakan tasliyah, hiburan bagi nabi. Seandainya nabi didustakan oleh umatnya, oleh kaumnya ketika berdakwah, ketahuilah ya Rasulullah, umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi yang telah berdakwah mendahului anda, mereka pun banyak didustakan oleh kaumnya. Bahkan ada di antara nabi yang mereka tidak ada pengikutnya sama sekali. Dan di sini pula ikhwani fillah merupakan peringatan kepada kita bahwa standar keberhasilan dakwah itu bukan pada banyaknya pengikut yang bergabung dengannya. Oh, Masya Allah, dai ini sukses besar. Kenapa sih? Yang datang di pengajiannya itu sampai ribuan, 10 ribu, 20 ribu. Masya Allah, ini bukan standar sukses. Coba antum undang pelawak senior siapa itu, banyak nanti yang datang, insya Allah banyak yang datang. Atau antum undang artis terkenal, dia suruh pakai sorban, suruh pakai jubah, antum siapkan mimbar, antum undang masyarakat, bisa jutaan yang datang. Akan tapi sekarang yang dilihat adalah apa yang didakwahkan, apa, bagaimana dia berdakwah dan apa yang dia dakwahkan. Keberhasilan dakwah, kesuksesan dakwah bukan terletak pada jumlah yang hadir atau jumlah yang mengikuti dai tersebut. Kalau soal pengikut, dajjal banyak pengikutnya juga. Akan tapi tentu kita tidak akan mengatakan dajjal masalah sukses besar. Sukses dan tidak itu dalam berdakwah standarnya adalah istiqamah di atas al-haq. Istiqamah di atas al-haq, di atas kebenaran. Kalau si dai ini baik pengikutnya banyak atau pengikutnya sedikit, tapi dia Masya Allah istiqamah di atas al-haq, dia tidak merah, tidak melanggar rambu-rambu al-haq, ini orang sukses dakwahnya, orang yang benar dalam dakwahnya. Nabiullah alaihissalam atau tidak mungkin akan mengatakan ini karena bodohnya nabi tersebut, gak bisa berdakwah dia sampai gak dapat pengikut sama sekali. Mana ada orang akan berkomentar nabi ini bodoh, goblok, gak tahu cara berdakwah, gak pandai ngerekrut orang. Sehingga disampaikan oleh seorang sahabat, nanti di antara akhir zaman ada orang yang mereka ini bosan membacakan Quran, menyampaikan ilmu, bosan karena kok enggak banyak yang bergabung, enggak segera banyak yang bergabung. Kemudian dia membuat bid'ah, mengada-adakan dengan harapan banyak yang bergabung. Itulah yang banyak dilakukan pada zaman kita sekarang ini. Dakwahnya monoton. Kenapa? hanya mengajarkan Quran, tafsir Quran, hadis, tafsir hadis, enggak variatif. Enggak variatif. Maka ada orang berpikir dakwah itu seperti Ustaz Fulan itu loh, Masya Allah. Ketika dia berdakwah nanti selingi ada bawa dia membawa grup band, grup penyanyi. Nanti kita hibur dulu lah dengan nyanyi-nyanyi, ditampilkan para penyanyi untuk menarik sehingga banyak orang senang dengan dakwahnya. Enggak monoton. Hanya nyampaikan ayat, hadis, diterangkan, nah gitu-gitu lah. Bosen. Bagus tuh Ustaz yang bawa pelak, ada bawa penghibur, ada bawa pelawak, ada membawa grup band, ada membawa grup qasidah, anasyid, sehingga orang senang memang. Seger dakwahnya, kelihatan seger, Masya Allah. Ini yang kemudian diingatkan oleh para salaf kita. Nanti akan ada orang-orang yang bosan, orang merasa jenuh, bosan dengan segala, dengan mencukur, dengan menyampaikan ilmu apa yang diwasikan Nabi, kemudian dia akhirnya membuat bid'ah, membuat cara-cara baru dalam mengumpulkan manusia. Sebagaimana zaman kita sekarang ini, kalau hanya kajian gini-gini aja lah, gak banyak orang bergabung, gak banyak orang minat. Coba kita membuat partai, banyak nanti orang gabung. Karena banyak orang berharap mbok-mbok nanti jadi menteri, atau mbok-mbok jadi nanti jadi diletakkan di mana sehingga mendapatkan kedudukan. Kalau hanya dakwah tauhid gitu aja, ngapain, apa yang dijanjikan, enggak ada. Ini ikhwan, demikian para salaf kita telah mengatakan seribuan tahun yang lalu. Dan itu terjadi pada zaman-zaman umat Rasulullah yang akhir. Maka dikatakan dibawakan Nabi sallam uridat alial umam faraaitu nabiyya wamahu arqu wa nabiyya wamahu arrajul wa rajulan wa nabiyya wa laysa ma ahadun fa nadartu fa idza nadartu fa idza rufi ali. Kemudian tiba-tiba dinampakkan kepadaku sawadun azimun, yakni anu kelompok hitam yang banyak, artinya umat yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku sangka mereka adalah umatku, kata Nabi. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan kaumnya. Ini juga menunjukkan keutamaan Musa yang memiliki yakni umat yang banyak. Fa nadartu, lalu aku pun melihat lagi. Faraaitu sawdul azimun itrufiyali sawdul azimun, maka dinampakkan beraku pemandangan umat yang sangat banyak, orang yang sangat banyak. Waqilali, lalu dikatakan padaku, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum, dan bersama dengan umatmu ini, sabauna alfan, ada 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adzabin, yang mereka akan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Dalam riwayat yang lain ikhwan, Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan, maka Allah Subhanahu wa taala menambah orang-orang yang mereka masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Setiap 1,000 orang Allah berikan lagi 70,000. Setiap 1,000 orang Allah berikan 70,000. Berarti berapa? 70,000 ditambah 70,000 kali 7. Iya. 70,000 kali 7,000. Iya. Ditambah lagi dengan 3 caruan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu berapa besar caruannya Allah Azza wa Jalla. Ikhwan billah. Ini di antara fadlullah. Ala kulli hal. Kemudian ketika Nabi mengatakan demikian, dilanjutkan riwayatnya ini, panahallahu Rasulullah sallam, Nabi pun kemudian bangkit, wadakhala mangsilahu, lalu masuk ke kamar atau masuk ke rumahnya. Fakhadun nas, manusia pun kemudian memperbincangkan tentang fi'ula'ik, tentang siapa yang dimaksudkan dengan 70 ribu orang tersebut. Ba'duhum yaqul, mereka, sebagian mereka qalu, mengatakan la'allahum alladzina sahibu Rasulullah SAW. Boleh jadi yang 70 ribu itu adalah mereka yang menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana mereka memandang keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dhum yaqulu, dan sebagian mereka mengatakan, wa qalu ba'dhum, dan sebagian mereka mengatakan, la'allahum alladziina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Boleh jadi mereka adalah orang yang dilahirkan ketika mereka sudah dalam keislaman, sehingga semenjak kecil mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memandang keutamaan tauhid yang tidak pernah tercampur dengan syirik. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebut berbagai macam ungkapan-ungkapan di antara mereka. Fa kharaja Rasulullah sallam alaihi. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallam, maka Rasul pun keluar menemui mereka. Fa akhbaruhu, maka mereka pun menyampaikan apa yang sedang mereka perbincangkan kepada Nabi sallam. Fa qala, ketika Nabi telah mendengar apa yang mereka perbincangkan, Nabi mengatakan, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Meminta diruqyah. Adapun meruqyah ikhwan, kebaikan. Nabi katakan, man istata'a minkum ayang fa'ahahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, lakukan. Masya Allah. Ini kalimat yang luar biasa. Ketika Anda berkawan dan Anda seperti itu, enggak ada orang benci. Enggak akan ada orang benci. Apa yang bisa Anda lakukan demi kemanfaatan kawan Anda, lakukan, kata Nabi. Kalau Anda bisa membantu dengan ilmu Anda, dengan harta Anda, dengan tenaga Anda, dengan apa saran Anda, nasihat Anda dan sebagainya, lakukan. Sehingga jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nabi kita pun mengatakan bagaimana, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian ada orang yang paling baik kepada manusia. Sehingga demikian Nabi mengajarkan al-akhlaqul karimah kepada kita kaum muslimin. Meruqyah kebaikan. Sehingga meruqyah tidak terlarang, tapi justru merupakan kebaikan. Jibril meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diruqyah pun juga tidak mengapa. Meruqyah kebaikan. Diruqyah, ada orang meruqyah kita, kita tidak boleh menolak. Menolak orang yang meruqyah kita menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu diruqyah oleh Jibril. Dan Aisyah juga meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh apa? Minta diruqyah. Karena ini ada nilai ketergantungan kepada selain Allah, dan ada nilai merendahkan diri kepada seorang karena meminta. Ini akan mengurangi kesempurnaan tauhid, tidak membatalkan tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Ingat, orang yang mereka masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang mereka yang memiliki tauhid yang sempurna. La yastarqun. Kemudian wala yaktawun, dan minta, dan tidak minta dikai. Tidak minta dikai, pengobatan dengan besi panas, cos besi panas, orang Arab kenal. Nabi mengatakan tentang kai ini, dalam riwayat ada 4 bentuk. Dalam hadis dikatakan, Nabi katakan, asyifa'u fi salasah. Obat itu ada pada 3. Apa? Syarbatin asal, syarbatil asal, dengan minum madu. minum madu. Membiasakan minum madu insyaallah bagus kalau ada uangnya. Yang kedua, wasurtatil mihjan, sayatan bekam. Membiasakan bekam insyaallah juga bagus. Yang penting bekamnya kepada orang yang ahli, bukan asal menyayat, bisa putus nanti urat-urat antum. Dan jangan sampai orang ceroboh dalam membekam, asal bekam, asal darahnya keluar banyak. Oh masya Allah, ini darahnya banyak, berarti kamu banyak penyakit. Ternyata yang keluar darah segar semuanya. Hati-hati yang membekam, harus betul profesional, harus faham, harus betul matang ilmunya, jangan asal. Ini kan tibu nabawi, pakai-pakai nama nabi lagi. Bagus tibu nabawi, tapi kan antumnya harus benar dalam mengobati. Kemudian yang ketiga, waqayyati binar, yaitu kai. Wa anha an ummati al-kai, dan aku melarang umatku melakukan kai. Jadi kai ini yang pertama, nabi menjadikan sebagai obat, masuk dalam obat. Yang kedua, nabi melarang. Yang ketiga, dalam hadis wa ma uhibu, aku tidak suka dengan kai. Yang keempat, nabi yaitu meninggalkan, yaitu karena mengurangi kesempatan tauhid tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan tentang kai ini, tentang dalam riwayat empat ini. Nabi menjadikan sebagai obat, tapi nabi tidak suka, dan nabi yakni menjadikan kesempurnaan tauhid dengan meninggalkan kai. Kemudian yakni asalnya adalah orang mereka boleh yaitu berobat dengan kai. Alhamdulillah, ala kulli hal, di antara kesempurnaan tauhid adalah dia tidak meminta dikai. Kemudian wala tatayyarun, dan tidak bertatayur. Ini haram tatayur. Yaitu dia berperasaan sial yang dikaitkan dengan sesuatu, baik yang dia pandang atau yang dia dengar atau yang dia yaitu dapatkan. Dia mendengar suatu, oh alamat buruk bagi saya, sehingga dia gagalkan rencana dia untuk melakukan sesuatu. Tatayur, ini adalah perbuatan syirik. Inna tiyarata syirkun, sesungguhnya tiara adalah syirkun, diharamkan oleh Islam. Walaupun di sana ada syirkun akbar, ada syirkun ashar, tergantung bentuk tatayurnya. Tatayur dengan waktu, ini bulan suro, jangan kawin, tidak akan sukses perkawinan anda, akan suram. Ini tatayur dengan bulan atau tatayur dengan hari. Orang takut pergi hari Selasa Kliwon sehingga bis-bis kosong, orang takut pergi. Ini tatayur. Atau dengan melihat sesuatu, melihat mau pergi ada ular lewat, oh gak jadi, alamat buruk ini. Ini semuanya tatayur, harus dibatalkan. Seorang muslim ketika ada demikian muncul perasaan seperti itu, dia batalkan dengan ucapan la haula tawakkal kepada Allah SWT. Sehingga ketika kita keluar rumah, apa ikhwan doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Dia punya rencana baik, dia keluar bismillah tawakkal kepada Allah SWT, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Allah Rabb mereka bertawakal. Sehingga sesungguhnya ketika mereka meninggalkan minta ruqyah, sesungguhnya ketika mereka tidak meminta ruqyah, mereka tidak meminta kai, dan mereka tidak bertatayur, ini karena sempurnanya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi catatan penting pula bahwasanya orang yang bertawakal bukan berarti dia meninggalkan usaha. Yang dia tinggalkan adalah perkara yang akan mengurangi kesemaran tauhid. Adapun yang boleh dan usaha dia lakukan. Nabi katakan tadawu ya ibadallah wala tadawu bil haram, berobatlah kalian wahai para hamba Allah, tapi jangan berobat dengan perkara yang haram. Sehingga usaha merupakan bagian pada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tidak melakukan yang haram, atau dia tidak ini menempuh dari sesuatu yang dibenci oleh syariat. Kemudian ketika selesai perkataan ini, faqama Uqasha, Uqasha berdiri, faqala ud'u Allah ya Rasulullah, ud'u ya Rasulullah, ud'u Allah ayaj'alani minhum, Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar aku termasuk di antara 70 ribu tersebut. Anta minhum, kamu ya Ukasa termasuk golongan mereka. Faqama rajul, berkata berdiri lagi seorang yang lain. Faqala ud'ullaha ayaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antara mereka. Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Ukasa. Sudah kedahuluan Ukasa, sayang sudah kedahuluan Ukasa. Kalimat ini ikhwan ada beberapa alternatif makna kata para ulama. Yang pertama, orang tersebut itu sungguhnya orang munafik sehingga tidak layak masuk dalam kelompok tadi. Ini diantara tafsiran sebagian ulama. Kemudian yang kedua Nabi mengungkapkan dengan ungkapan yang bagus yang menunjukkan Nabi adalah orang yang masya Allah dalam berungkap, memilihkan ungkapan yang tidak menyakitkan hati orang. Kalau seandainya katakan, ya Rasulullah doakan aku termasuk mereka, enggak, kamu enggak termasuk mereka, tentu hatinya langsung drop. Tapi ketika dengan kalimat sabaqaka biya Ukasa, maka dia pun tidak sesakit apabila dikatakan Anda tidak masuk golongan mereka. Dan ini merupakan adab yang bagus. Sama dengan antum seharusnya kita juga demikian memilih kalimat-kalimat yang baik. Pak Ustadz, kok anak saya enggak naik kelas? Anak bapak ini goblok. Seandainya antum pilihkan kalimat yang menjadikan dia lebih merasa nyaman dengan kalimat itu. Anak bapak ini kurang pandai. Kurang pandai ya goblok sebetulnya itu. Tapi ungkapan ini bisa menjadikan dia tidak sebagaimana kalau dikasihkan ungkapan-ungkapan dia tidak menyenangkan. Ini diantara demikian adab Nabi dalam memberikan kalimat kepada manusia. Dan termasuk menunjukkan keutama Ukasa di sisi yang lainnya. Kita anggap selesai. Intinya bahwasanya riwayat ini menerangkan kepada kita di antara kesempurnaan ahli tauhid adalah mereka la yastarqun wa la tatayyarun wa la yaktawun wa la rabbihim yatawakkalun. Demikian dan bermanfaat. Ada pertanyaan? Meminta lain, berobat dengan meminta lain, berobat. Nabi memerintahkan tadawu, berobatlah, dan dengan keyakinan faida mariqu fawayasfin, kalau aku sakit Allah menyembuhkan. Adapun meminta ruqyah, kalau dia meruqyah sendiri boleh, dia meruqyah sendiri atau ada orang lain yang menawarkan meruqyah dia, boleh dia terima, dia lakukan. Tapi meminta kepada seorang, ini ada unsur yakni merendahkan diri, ada unsur yakni sesuatu yang menggantungkan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengurangi kesempurnaan daripada tauhid. Berbeda dengan orang yang tadi berobat. Wallahu alam bisawab. Di situ adalah unsur adanya ini taalluq kepada selain Allah walaupun dengan kadar sangat tipis sekali, dan juga berkaitan dengan yaitu meminta, ada unsur merendahkan diri dengan permintaan tersebut. Orang berobat bayar, asalnya bayar, orang berobat beli obat atau dia membayar jasa dokter dan sebagainya. Adapun ruqyah asalnya tidak ada ruqyah transaksi jual beli dalam ruqyah tersebut, tapi dia ada unsur meminta kepada seorang. Sehingga seorang seakan orang itu ruqyahnya adalah atau mandi atau bagaimana dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Keterangan para ulama diantaranya dia ada unsur merendahkan diri dan meminta dalam Islam sesuatu yang buruk. Nabi SAW pernah membayar para sahabat agar mereka tidak minta-minta, sampai diantara mereka ada yang pecutnya jatuh, cemetinya jatuh dan tidak minta tolong, dia ambil sendiri. Kita ini serba minta kepada orang. Karena diantara yang diajarkan Nabi apa? Syarful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah pada sholat malam. Wa issuh dan kewibawanya istighna'uhu 'anil nas. Rasa tidak butuhnya dia kepada manusia. Sehingga dia mencukupkan diri. kalau bisa dilakoni sendiri, kalau bisa dipenuhi sendiri, kalau bisa ditunaikan sendiri, itu lebih berwibawa bagi dia dibandingkan serba minta tolong. Tolong terus mbok kamu lah, mbok kamu itu loh kakinya untuk jalan. Tolong terus. Ada unsur merendahkan. Wallahu a'lam bishawab. Aib, ya diantaranya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak ada lain kecuali banyak berzikir, isti'anah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak tertimpa bahaya ain. Dan juga boleh ya juga bagaimana menghindarkan diri dari sebab-sebab yang menjadikan orang kemudian terkagum-kagum dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Motor? Atau mobil? Mobilnya kenain. Punya mobil yang jelek aja gitu. Wallahualam sahab. Ya mobilnya di rupiah juga bisa. Di rupiah. Pecahkan ayat kursi. Dalam niat.
Iya, dalam niat. Apakah itu terus kita bisa kita bagus sama sekali atau masih?
Iya, belum. Dia istighfar aja. Dia segera sadar, dia punya niat begitu, dia istighfar. Karena niat asalnya kalau masih dalam lintasan belum tercatat. Tapi kalau sudah azam yang kuat, ini yang dinilai oleh Allah. Niat menjadi buah dosa. Ada? Kita sudah sekian dari ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Apa hakikat ruqyah dan bentuk-bentuknya? Iya. Ruqyah ar-ruqa ini mantra, kalau dalam bahasa kita mantra. Bacaan-bacaan. Yang ruqyah ini harus diambilkan dari bahasa Arab. Ini Al-Qur'an atau sunnah atau doa-doa yang warid. Sehingga tidak boleh meruqyah dengan bahasa yang tidak jelas. Ya, bentuknya dengan bisa dibacakan dengan Al-Qur'an atau dibacakan dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk cara kita meruqyah seseorang atau meruqyah diri kita sendiri. Demikian wallahu taala a'lam. Cukup ya, ikhwan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.